Tatínek byl právník, byl advokát před druhou světovou válkou, vystudoval Univerzitu Karlovu, teda právnickou fakultu, a maminku si vzal někdy v roce 1929. Myslím, že to asi byla velká láska. Nebylo to nejspíše příliš jednoduché, protože maminka taky byla z právnické rodiny, protože její tatínek byl profesorem práv na Masarykově univerzitě, také tam byl jednu dobu rektorem, také tam byl dvakrát děkanem právnické fakulty, takže v tom si asi mohli v těch právech rozumět. Nicméně možná, že maminčina rodina to tehdy tak úplně nevítala, protože maminka byla katolického vyznání, i když mám intenzivní dojem, že jí to za tolik neříkalo, a tatínek byl z židovské rodiny, i když vůbec nebyl praktikující a byl naprosto asimilován. Nicméně k sňatku došlo, babička trvala na tom, že my samozřejmě budeme pokřtěny. Takže jsme se sestrou pokřtěny obě byly. Já jsem se narodila těsně před Anšlusem Rakouska. Ale muselo to být pro ně velice těžké, protože ta válka se blížila. Samozřejmě rodina jako taková to měla nelehké, protože to bylo smíšené manželství, takže tatínek měl velkou obavu vzhledem ke dvěma malým dětem, že by mohl mamince škodit, takže maminka po, myslím, velkým nátlakem a hluboce nešťastná svolila, že teda se rozvedou, a rodiče se potom s náma odstěhovali na venkov, kde jsme žili někde pod Brdy. To by bylo bývalo hezké, ale tatínek pochopil, myslím, že by měl pokud možno odejít. Snažil se odejít na turecký pas. Ten turecký pas se mu sice podařilo získat, ale Turci o tom informovali gestapo, takže tatínek byl několikrát vyslýchán na gestapu a potom byl odeslán prvním transportem, který šel budovat Terezín. V tom Terezíně potom byl až do roku 1944, kdy byl odeslán na východ do Osvětimi, ale zaplať pámbu, na ten východ do té Osvětimi odešel v dobrém stavu, protože maminka se snažila zásobovat nejen tatínka, ale celou jeho rodinu do toho Terezína balíčky jídelními přes české četníky tam. Takže když někdo jako pomlouvá české četníky, že se třeba leckdy chovali hrubě, tak myslím si, že možná někdo se choval hrubě, ale asi většinou se nechovali hrubě a snažili se pomáhat. No a maminka tady s námi zůstala potom sama. Myslím, že prožívala velice těžké období, ale to jídlo se jí podařilo vždycky sehnat. Myslím, že s velkými těžkostmi to bylo za války. Já si pamatuju ten večer, kdy jsem přišla domů z vycházky a kdy tatínek druhý den ráno šel do transportu. To samozřejmě jsem nevěděla, co se děje, ale pamatuju si na to ovzduší doma, pamatuju si na tu obrovskou nervozitu, pamatuju si, jak maminka plakala. Pak si pamatuju pochopitelně, že za války jsme byli s maminkou sami. Maminka v té době byla, nemohu říct pobožná, ale maminka hledala něco, k čemu by se mohla upnout. Lidi se vždycky v tomhle okamžiku upínají Bohu, takže maminka i chodila do kostela. Bývali jsme přes leto v Dobřichovicích u paní Pelé, to byla manželka generála Pelé, který založil Československou armádu. Ta byla také velice pobožná jako francouzská katolička, takže si vzpomínám, jak jsme chodívali vždycky v neděli do kostela, stáli jsme jako děti v první řadě v bílých šatičkách. Vzpomínám si hlavně na to, když byla Heidrichiáda, tak to mě byly zrovna tak asi 4 roky, 4,5 roku, ale vzpomínám si, že maminka tehdy přijela za náma do těch Dobřichovic v černých šatech, protože jí zastřelili tatínka, což byla pro ní obrovská ztráta, protože maminka už nežila a tenhle dědeček jí byl velkou oporou, když tatínek šel do koncentračního tábora. Myslím, že to byl pán, který měl obrovský charakter, ale byl zastřelen hned první den Heidrichiády. To samozřejmě jsem četla v novinách, které si maminka skovala potom, že byl zastřelen pro schvalování atentátu na Heidricha, což bylo takové obecné, ale mě potom řekla nějaká paní, která byla jeho sekretářkou, že ty důvody byly dva. Za prvé tenhle můj dědeček, jmenoval se Bohumil Baxa, že když přišli Němci, on byl tehdy předsedou ústředí všech veřejných zaměstnanců, takže za prvé, že se mu někde doneslo, kdo má být zavřen, a varoval všechny lidi, co měli být zavřeni, teda byli to hlavně tehdy Sokolové, a podepisoval to plným jménem, aby jako všichni věřili a brali to jeho upozornění vážně. A potom také, že snad odmítl podepsat Němcům, že všichni zaměstnanci, veřejní zaměstnanci židovského původu musí opustit svá zaměstnání. Takže to myslím, že byla pro maminku obrovská rána. No nicméně maminka určitě dělala všechno, co mohla, abychom to dětství měli šťastné. Měli jsme jako rodina velké štěstí, že se tatínek vrátil. Já myslím, že tatínek byl velice silná osobnost. Nedomnívám se někdy, že by někomu škodil. Naopak, to, co jsem vždycky slyšela, byly ty nejlepší reference. Když se dostal do Osvětimi, tak se tam ujal nějakého asi 18-letého chlapce, který v tom tápal, byl bez rodičů a možná, že bez tatínka by stěží přežil, taky ten chlapec potom u nás nějakou dobu byl a potom odešel do Ameriky a první svoje dítě pojmenoval Karla po mém tatínkovi, takže to svědčí o tom, že ta vzpomínka tady byla velice silná. Potom vzpomínám na revoluci, protože to pro nás přišel nějaký maminčin přítel nebo maminčina přítelkyně, lépe řečeno, protože byla tam taková rodina v Karlině, kteří se jmenovali Majerovi a ta paní byla bílá Ruska. A od ní se maminka taky za války perfektně naučila rusky, ale taky se naučila od nějakého báťušky, který k nám chodil, proto ona po válce mohla si udělat tlumočnické zkoušky a být hned jakoby zaměstnána, což se asi velice hodilo. A ty pro nás přišli a zavedli nás do takového krytu pod vrchem Žižkov. A ten Žižkov byl úplně poddolován chodbami, což je samozřejmě stále a byly tam kryty. Já si vzpomínám, že jsme tam stavěli v ulici barikády, že tam do toho sklepa začali přinášet první mrtvé. A vzpomínám si, že maminka, která rozuměla rusky, všem překládala, když pořád bylo slyšet jako vnímání z Gavarit a tak dále. Už se ozývalo to ruské hlášení, takže to byla maminka, která byla schopná to překládat. No a když skončila ta revoluce, když jsme byli osvobozeni, tak si velice dobře vzpomínám, jak jsme si hráli v Karlínském parku s ruskými vojáky. Oni samozřejmě viděli malé děti, tak byli jako velice vstřícní. A stále jsme čekali, kdy se ozve tatínek, jak to bude s tatínkem. Protože už se ozvala tatínkova neteř a tatínkův synovec, to byli ještě velice mladí lidé, tak okolo 17-18, ale ty jediní tu válku přežili, jinak žádný bratr ani sestřenice tatínku, ani sestra tatínkova tu válku nepřežila, ale přežili to tyhle mladí lidé. A pořád jsme čekali, kdy se ozve tatínek. A já musím říct, že ani nevím, jestli maminka už věděla, že žije nebo že nežije, ale za to si velice dobře vzpomínám na ten večer, kdy tatínek přišel, protože to bylo velice jímavé. My jsme jako rodina seděli všichni u večeře. Byla tam už i ta moje sestřenice a ten můj bratranec. A někdo zvonil, tak někdo šel otevřít a do pokoje vstoupil pán a pořád přicházel k tomu jídelnímu stolu a nikdo ho nepoznal, protože tatínek byl velice statný muž, ramenatý. A najednou přicházel takový hubenoučký pán, všichni na něho koukali, on už byl téměř u stolu, moje sestra ho rozpoznala. Když odcházel, tak jí bylo necelých 5 let a ona najednou zavolala tatínku a byl to tatínek, takže to byl ten šťastný konec. Takže tatínek se z války vrátil, přišel až za polovinou května. Člověk si taky uvědomuje, jak to muselo být hrozné se dostávat přes území nikoho. Třeba z té Osvětimi do Prahy, protože tatínek utekl z transportu smrti. Bylo to asi velice obtížné a když viděl, že se zastavili a že Němci začali střílet, tak utekl do lesa ještě s jinými, tam se skovával. Němci ten les prohledávali, zaplať pánu tatínka nenašli. našli, takže tatínek potom se skoval u nějaké polské selky, tam ho ještě Němci našli. Já se divím mezi náma, že na konci války se ještě takhle snažili, když bylo naprosto jasné, že prohrávají, když ho vedli, vytáhli, že ho zastřelí, tak jel první ruský tank, takže od té doby tatínek byl jakoby zachráněný a nebyl zachráněný, protože právě šel tou krajinou nikoho a hrozilo, že ho může kdokoliv zastřelit jako nějakého špeha nebo něco takového. Ukázalo se ve skutečnosti, že platí jakási profesní solidarita, protože tatínek se potom dostal do Krakova a našel tam advokátní komoru v Krakově vůbec, že to mohlo něco takového fungovat. Takže našel tu advokátní komoru v Krakově a tam oni si ověřili podle seznamu pražských advokátů ještě předválečného, že tatínek skutečně byl advokát. Bylo docela dojemné, ten můj vnuk taky vyšťáral, že tatínek měl takový dlouhý seznam, jak navštěvoval různé ty krakovské advokáty, kteří přežili, že někdo mu dal třeba ponožky, někdo mu dal kapesní, někdo mu dal kapesní nožík, někdo mu dal třeba košily, protože měl trestanecký úbor, že? Takže se potom dostal z toho Krakova do Košic a z Košic se potom vrátil s naší vládou. On také pracoval nějakou dobu jako sekční šéf na ministerstvu průmyslu, ale myslím, že ho to stále tahlo k advokacii, takže potom odtamtud odešel, což bylo zcela báječné, protože on pracoval pod ministrem Lauschmannem a všichni víme, jaké tam potom byly poměry speciálně okolo roku 1948 a jak ten Lauschmann nakonec byl chycený někde v zahraničí, že? A zabitej už tehdy státní bezpečností. Takže tatínek se stal advokátem zase, což mu zas tolik, musím říct, nepomohlo, protože to bylo všechno jenom dočasné. Asi ta léta 45 až 48 mohla být hezká, i když už asi rodiče si uvědomovali, že to nebude dlouho trvat. A v tom roce 48, poté co se komunisti zmocnili vlády, ještě tatínkovi bylo nějakou dobu povoleno, aby tu advokaci dělal. Bylo tam na takovém průkazu, který dostal od advokátní komory na konci roku 48, bylo, že zatím můžete provozovat tu advokaci, ale už v roce 50 už to bylo všecko jinak a tatínek odešel potom do sklářského průmyslu, strašně dlouho hledal zaměstnání, nakonec se podařilo a tatínka vždycky všecko bavilo, tak ho začalo bavit i to sklo, takže myslím, že to byl trochu důvod, proč jsem šla studovat chemii, protože tatínek se zcela nadchl pro chemii křemíku a začal to velice propagovat a studovat. Kdybych měla vyprávět, co tatínek všechno zažil, tak je to strašná ostuda. Asi bych nebyla schopná to všechno říct. A to proto, že tatínek to řekl mamince a potom už vlastně o tom nikdy nemluvil. A moje ostuda teda je, že v dospělém věku jsem si s ním nikdy nesedla a neřekla jsem, povídej mi to. Protože člověk teď, když je ve vyšším věku, ví, jak by se rád zeptal na to, na ono a jak už nemá vůbec koho se zeptat a jak nikdy ho nenapadlo, že by tatínek potom býval potřeboval mluvit a že by třeba nám i rád něco vykládal, ale člověk měl práci, měl malé děti, lítal z jednoho do druhého, nezastavil se a taky se nezastavil u svých rodičů, ačkoliv ty si potřebovali oba dva povídat. To je takové zjištění, které asi dělá leckdo a málo kdo se poučí, ale mrzí mě to doteďka. Protože tatínek sice se tomu jako nějak nevěnoval, jak jsem říkala, dělal advokáta, potom byl v tom sklářském průmyslu, ale potom měl těžký infarkt a potom už nešel do toho sklářského průmyslu, ale začal pracovat napřed v Židovském muzeu a potom začal pracovat v památníku Terezín. Jakoby historik. To samozřejmě, že jsem mohla za ním jít nebo jet tehdy do Terezína, nikdy jsem to neudělala. Ten Terezín, s tím jsem se seznámila v podstatě až po roce 89 pořádně, kdy jsem pochopila, že bych tam na nějaké shromáždění nebo památky nebo na uctění mrtvých a tak dále měla jezdit. Ale předtím jsem tam nejezdila a s tatínkem jsem tam nikdy nebyla, tak to mě dodatečně velice mrzí. Já Já jsem chodila napřed na základní školu v Karlině. To bylo do té první třídy. Když se tatínek vrátil z toho koncentračního tábora, tak okamžitě se rozhodl, že musíme jít se sestrou do anglické obecné školy, to tehdy ještě v Praze bylo, takže jsme šli do téhle jazykové školy. Pro mě byl naprostý šok, co všechno se ode mě chtělo, abych uměla už do té druhé třídy. To bylo poprvé naposled, když jsem se přes leto učila, že samozřejmě ten poslední rok války, to byly samé sirény, samé utíkání do krytu, do školy se šlo, do školy se nešlo. A najednou za mnou přišel učitel v té dobřichovické škole a chtěl ode mě nějaký šílený příklad, jako nějaké počítání přes desítku, třeba 13 minus 8, něco takového, toho jsem byla naprosto neschopná. Takže rodiče viděli, že bych přes to leto měla asi něco dělat a tak si vzpomínám, že skutečně mě učili a samozřejmě dostala jsem se do té anglické obecné školy. Myslím si, že ta škola mě asi docela formovala, protože když to vidím, jak se učí děti dneska, co mají dneska, tak já jsem překvapená, co všechno jsem musela znát už na té obecné škole, jak jsem musela znát české dějiny. Bohužel ne, že bych si to tak pamatovala, ale musela jsem to zcela jistě znát tehdy. Samozřejmě už jsem získala ty základy v cizím jazyce minimálně, už jsem sama začala číst, protože mě to bavilo. Moji rodiče měli velikánskou knihovnu a tou knihovnou jsem se mohla volně toulat. Maminka ta měla všechny francouzské autory a ruské autory, samozřejmě ve francouzštině, v ruštině, i nějaké anglické autory, tatínek zase byl přes ty anglické detektivky, ale nejen detektivky, takže tatínek byl spíš na anglickou a na německou literaturu, ale to jsem začala číst právě ty detektivky anglické a tak dále. Začala jsem taky chodit do skautu, což myslím, že bylo taky velice důležité, takže to bylo všechno prýma, i ta anglická obecná, i ten skaut. Ale nemělo to dlouhého trvání, protože ono do toho roku 48 zase tak dlouhá doba neuběhla, takže skaut skončil v roce 48, to mě bylo docela líto. No a taky bohužel skončila ta anglická obecná, jak se dalo čekat. A do páté třídy už jsem šla do Karlína. Udělala jsem si tam určitě taky hodně dobrých kamarádů. Maminka chodila teda do práce, já jsem dostala klíč na krk a byla jsem docela v tomhle smyslu spokojené dítě. Asi možná, že jsem vnímala, ne možná, ale určitě, že naši byli nešťastní z těch poměrů, jak se tady vyvíjeli. Určitě si dobře vzpomínám, jak jsem přišla domů a maminka plakala, byl březen 48 a rádio hlásilo, že zemřel Jan Masaryk. Tak myslím, že to byl asi okamžik, kdy si uvědomili, že to jde někam úplně jinam, než by byli bývali rádi. A určitě, i když potom na podzim umřel bývalý prezident Beneš, to už samozřejmě už nebyl prezidentem a chodili jsme tehdy Jevanskými lesy a zvonil umíráček, tak jsme si to asi taky velice dobře uvědomili. Já jsem dlouho právě ve vzpomínce na ta krásná léta v těch světluškách ve skautu nechtěla do pionýra a taky myslím, že ani rodiče mě k tomu nenutili až v okamžiku, kdy moje sestra měla za předsedkyni komise státních závěrečných zkoušek na základní škole mou učitelku na občanskou nauku, která byla vášnivá komunistka, tak myslím, že si rodiče uvědomili, že asi bych do toho pionýra měla vstoupit, abych to sestře nekazila. To jsem trošičku oplakala, do pionýra jsem vstoupila. Sestra stejně, ač měla sami jedničky, se na gymnáziu nedostala. Takže ono to moc vlivu nemělo. Nicméně sestra se potom taky po roce, když se učila zahradnictví, se taky do gymnázia dostala. Nemůžu říct zrovna, já jsem se taky dostala do gymnázia, protože díky četným reformám už tehdy vlastně nic takového jako gymnázium neexistovalo. Já jsem chodila do 11leté střední školy, šla jsem do něčeho, co bylo bývalé francouzské gymnázium, takže jsme měli víc franštiny, než bylo tehdy běžné, takže i tu franštinu jsem se trochu naučila, i když tu jsem potom v životě nepoužívala, zatímco tu angličtinu jsem hrozně moc používala. Překvapivě jsem se neučila nikdy německy, protože po válce jsem k tomu měla takovou nechuť, že jsem tu němčinu nechtěla používat. Až když jsem se vdala a můj tchán uměl velice dobře všechny možné jazyky a zjistil tenhle můj hrůzný nedostatek, že vůbec neumím německy, tak mě začal jakoby učit doma. Takže takových těch prvních 30 lekcí umím, ale je to ostuda, ale ta němčina, tou se nikdy nedomluvím. Já jsem zapomněla říct těch bývalých vězňů, jak to vlastně mají ze vztahem k Němcům, protože já k ním mám teď určitě velice dobrý vztah, o tom vůbec není pochyby a třeba takové paní kancléřky Angely Merkelové si strašně moc vážím a měla jsem pak výborné kamarády, hlavně z toho vědeckého světa v Německu. Je samozřejmě strašně Němců, kterých si hluboce vážím a myslím, že udělali obrovský přerod. Jenom si uvědomuju a celou dobu si uvědomuju, jak je to strašně jednoduché strhnout masy lidí, přesvědčit je o něčem hrozným. Když je někdo vůdcovský typ, když někdo má charisma, když někdo má představu, že je nadřazená rasa a mám strašný strach i tady z lidí, co volají o silném vůdci, co by chtěli někoho silného, co zase vytahují nahoru nacionalismus a tak dále. A vždycky si říkám, jen to ne. Takže to jsou moje školní léta až tak do té doby, než jsem začala chodit potom jakoby do toho gymnázia nebo do té 11leté střední školy. No a tam samozřejmě, tam jsem se setkávala s prýma lidma, myslím, že jsem měla báječné spolužáky. Profesoři ti byli velice různí. Někteří byli ještě, jak říkali, pozůstatek starého gymnázia. Někteří z nich učili skutečně výborně. A pak už přicházeli učitelé, co nás učili dějepis nebo co nás učili občanskou výchovu a tak dále. A to někdy ta jejich úroveň příliš vysoká nebyla. Ale vždycky vzpomínám na jednoho učitele, co jsme ho měli na psychologii, jakého se pana profesora Kořínka, to byl mladý kluk, měl tu odvahu, že nám vyprávěl o Tomáši Garrigovi Masarykovi, že nám vyprávěl o Čapkovi, o kterém se tehdy vůbec nemluvil a tak dále. My jsme ho milovali, no ale on taky byl potom odsunut na první stupeň a začal učit první obecnou, takže myslím, že na tom gymnáziu nebyl rád viděn. Ale už to byla přeci jen trošičku jako lepší léta. My jsme nikdy nenosili svazáckou košili, vůbec si neuvědomuji, že bych něco takového měla. Vzpomínám si, že jsme měli, byli jsme samozřejmě členy ČSM, ale já vůbec ani nevím, že bychom bývali měli schůze. A když jsme už vycházeli z té 11leté střední školy a psali se posudky, psalo to ten československý tehdy svaz mládeže, takže jsme si napsali dlouhý seznam kladných přívlastků, jako pracovitý, dobře se učí, chápe lidi, má rád lidi, má kladný vztah k dělnické třídě a všechny tyhle ty věci. A každému jsme vždycky přidělovali vlastnosti, aby jako to měl dobré, aby ten posudek byl dobrý. Takže už to bylo spíš takové jemnější, ale přece jen byla ještě léta 50. Protože když jsem končila tuhle školu, tak se psal rok 1956, ale už to přece jen bylo daleko lepší. Jsem se zmiňovala, že jsem hrozně moc čtla a že jsem znala knihovnu svých rodičů téměř z paměti a vlastně jsem ležela pořád v knihách. Jestli mě něčím moji rodiče potěšili, tisícem věcí samozřejmě, ale oni mě nechali. A místo, co by mě vyháněli pořád, abych něco dělala pořádného, tak mě nechali číst a to jim jsem doteďka strašně vděčná. Já jsem neměla zrovna představu, co bych měla dělat. Měla jsem v zásadě ráda všechno. Mě bavily samozřejmě humanitní předměty, jenomže jakou historii my jsme brali, že všechno to bylo poplatné samozřejmě režimu, pod jakým jsme vyrůstali. Literatura mě vždycky bavila úžasně. Tím asi se člověk neuživí možná lehce za žádného režimu a natož za toho komunistického. A měla jsem potom dojem a i tak mě rodiče směrovali, že by to mohly být přírodní vědy. Moje maminka si dlouho myslela, že jsem tak humanitně založená, že dokonce třeba, když se šla ptát na třídní schůzku na mě a šla třeba za profesorem matematiky nebo učitelem, kterého jsme měli na střední škole, tak už dopředu mě omlouvala, že já na tohle moc nejsem a oni vždycky všichni říkali, a ono jí to myslí moc dobře, ona na to je. Maminka byla přesvědčená, že já jsem naprosto humanitní typ, ale nebylo to tak úplně. A tatínek samozřejmě chápal, že by to mělo být něco, jednak čím by se člověk uživil a jednak kde by člověk nebyl vystaven právě tomu, aby měl říkat něco, co si nemyslí, nebo měl kázat něco, co si nemyslí. A to ty přírodní vědy vždycky dovolují, protože ty přírodní vědy, to je něco přeci jen trochu objektivního, i když samozřejmě ne úplně. Protože i v těch přírodních vědách bylo v té době obrovské tažení proti genetice jako pavědě, proti určitým způsobům vykládání chemie taky jako o pavědě, proti kybernetice. V zásadě my jsme tady byli strašně uzavřená společnost. Takže já tak jako dnes vidím, že by mě bývala hrozně bavila biologie, tak jsem šla studovat tu chemii. V té biologii to asi si málo kdo dovede představit, že my jsme se vlastně nic neučili. Ani o buňce jsme se neučili, ani o rozmnožování. V zásadě jsme se učili o tom, jak v Sovětském svazu vypěstovali krávu poslušnici 1, 2, 3, 4. Kolik mléka dávala ta která kráva. Nebo jsme se učili, jak Mičurin na dálném severu pěstoval jabloně, které budou odolné. Ale oni měli taky vynikající věci. I měli výborné genetiky v Rusku, ale ono se o to nevědělo, protože většinou byli zavření, nebo jeden jejich předseda zemědělské akademie, který byl vynikající genetik, dokonce zemřel v nějakém táboře někde na Sibiři a tak dále. Tyhle věci se neučili. No ale tak jsem se rozhodla pro tu chemii, nejen kvůli tatínkovi, ale také proto, že jsme měli dobrého učitele na chemii. A věděla jsem, že to je bezpečné téma. A navíc mě ta chemie skutečně docela bavila. I mě bavila celou vysokou. Já jsem měla tu šťastnou vlastnost, že co jsem začala dělat a dělala jsem pořádně, tak mě to bavilo. Protože jakmile do věci trošičku vniknete a máte o to zájem, tak těch věcí zajímavých okolo je strašně moc. Takže já jsem si mohla vybrat, protože jsem poměrně měla široké zájmy, i když určitě bych ze mě asi nebyl dobrý stavař ani strojař, protože k tomuhle jsem asi vztah neměla. Ale myslím, že i fyzika by bývala šla, i matika by šla, ta chemie zcela jistě, biologie bezpečně. Ale myslím, že ty humanitní směry by byly báječné, kdybych byla lingvista, bylo by to prýma. Ale to už je všechno pozdě. Já jsem si, když jsem potom vystudovala tu vysokou školu, pořád jsem si říkala, tak dobře, tak to budu dělat a uvidím třeba v 26 nebo ve 30 nebo 35. se definitivně rozhodnu, co budu dělat. A pak, jak jsem tak do toho byla vtahovaná, tak jsem viděla, že vlastně už jsem se rozhodla, že už je to, co dělám a že už tomu zůstanu věrna.